Her begynder Victoria Holts bog, Den indiske vifte. Indtalt som lydbog af Nana Salomon. England og Frankrig. Det store hus. Jeg havde altid været fascineret af det store gods Framling. Måske stammede min interesse fra dengang jeg var 2 år, og Fabian Framling kidnappede mig og beholdt mig på Framling i 2 uger. Det var et hus, der var fuldt af skygger og mysterier, opdagede jeg, da jeg gik på jagt efter viften af påfuglefjer. Det var som om fortiden lurede på en i de lange gange, i galleriet og i de stille rum, hvor den sneg sig ind på nutiden og næsten, men ikke helt, udslettede den. Lige så langt tilbage jeg kunne huske, havde Lady Harriet Framling været enevældig herskerinde over vores landsby. Landarbejdere stod ærbødigt i vejkanten, mens vognen med det majestætiske Framling-våbenskjold kørte forbi. De gjorde honnør, og kvinderne nejede. Når man talte om hende, var det med en hvisken, som om de, der nævnte hende, var bange for, at de var ved at tage hendes navn forfængeligt. I mine ungdommelige tanker rangerede hun på linje med dronningen og stod kun tilbage for Gud. Derfor var det heller ikke så sært, at jeg ikke protesterede, da hendes søn Fabian kommanderede mig til at være hans slave, og jeg var kun 6 år gammel dengang. Det virkede så naturligt, at vi små, ydmyge mennesker skulle tjene det store hus på alle tænkelige måder. Det store hus, der i al almindelighed blev kaldt for huset, som om de boliger resten af os boede i var noget helt andet, hed Framling. Ikke Framling Hall eller Framling Manor, men simpelthen Framling, med trykket på første stavelse, hvad der fik det til at lyde mere imponerende. Lady Harriet havde været så nået at gifte sig ind i familien, for hun var datter af en jarl, og som min far fortalte mig, betød det, at hun hed Lady Harriet i stedet for bare Lady Framling. Det er en ting, der ikke må glemmes. For det var en kendsgerning, at hun havde giftet sig under sin stand, da hun tog en mand, der kun var baron. Han var død nu, det stakkels menneske, men jeg har hørt, at hun aldrig lod ham glemme hendes højere rang, og selvom hun først var kommet til landsbyen som brud, så havde hun lige siden betragtet det som sin pligt at regere over os. Ægteskabet havde været barnløst i 4 år, og det gav anledning til stor ærgelse for Lady Harriet. Jeg vil tro, at hun konstant klagede til den almægtige over en sådan forglemmelse. Selv ikke himlen kunne dog ignorere Lady Harriet til evig tid, og da hun var 40 år, 15 år efter sin bryllupsdag, fødte hun Fabian. Hendes lykke var uden måde. Hun forgudede drengen. Det var ren og skær logik, at hendes søn måtte være perfekt. Alle underordnede måtte lystre hans allermindste grille, og husets tjenestefolk indrømmede, at Lady Harriet selv plejede at smile over bærerne over hans barnlige skarnstreger. 4 år efter Fabians fødsel blev Lavinia født. Selvom hun som pige var en smule mindre værd end sin bror, så var hun dog Lady Harriets datter og stod dermed langt over alle os andre. Det morede mig altid at se dem træde ind i kirken, side om side. Først Lady Harriet, derefter Fabian, der så igen fulgtes af Lavinia. Folk så på dem med ærefrygt, mens de indtog deres pladser og knælede ned på de røde og sorte bedetæpper med et broderet F. De, der sad bag ved dem, fik mulighed for at se det forbløffende syn af Lady Harriet, der knælede for en højere autoritet. Det var en oplevelse, der erstattede alt det, som gudstjenesten manglede. Jeg plejede at stirre forundret, når jeg knælede, og glemte, at jeg befandt mig i kirken, indtil et puff fra Polly Green mindede mig om det og kaldte mig tilbage til min pligt. Framling, huset, var det mest fremtrædende sted i landsbyen. Det var blevet bygget øverst oppe på en lille skråning, hvad der fik en til at føle, at det var på vagt over for alle synder, vi nu end ville begå. Der var bænke i gården, og blyindfattede vinduer vendte ud imod den, mørke og mystiske. Jeg forestillede mig altid, at der stod nogen i disse vinduer og kiggede ud, og at denne nogen rapporterede alting til Lady